Hi, this is Mella, and you're listening to Love Mella the Podcast. Okay, so since I can shut up about Reply 1988, gagawan ko na lang siya ng episode. Since, you know, ako kasi pag nahaling ako sa isang drama talaga, hindi ko talaga siya titigilan. Like, isustock ko talaga lahat ng artista niya, na isustock ko talaga lahat ng mga interaction nila while they're shooting the drama, ganun. Wala lang. Alam niyo, ang pinaka na gusto ko kasi talaga sa Reply 1988 is, bukod sa family drama siya, sobrang walang tapon na eksena. Nung una, akala ko kasi ang unnecessary nung ibang scenes kasi parang dead air. Pero marirealize mo pag natapos mo yung drama tas papanoorin mo siya ulit, parang wala talagang tapon. As in, the scene had to be there for the audience to be parang magka-context kung bakit mangyayari yung mga future scenes. Ganun. Tas it really shows yung normal life ng isang tao. As in, parang, kasi ang bida dun si Harry, diba? Si Harry. Hindi siya yung typical Korean drama leading lady na sobrang ganda, sobrang sexy, sobrang... I mean, Yeri is like that in real life. Pero doon talaga ako amazed na amazed. Kasi idol to eh. K-pop idol to eh. Pero hindi na ata active yung girl group niya now. So, ayun. Aliw na aliw ako and galing na galing ako sa kanya. Kasi hindi naman siya pangit sa totoong buhay. Magaling siya sumayaw, magaling siya kumanta, sexy siya, magaling siya manamit. Pero doon sa drama, ay, leave out natin yung magaling manamit. Kasi kahit naman sino doon sa drama, ang ganda pa rin manamit in fairness. Ganun talaga sa Korea siguro, no? Ayan, anyway, galing na galing ako kasi ang galing niya umarte na hindi siya marunong sumayaw when in fact sobrang pro niya. Kasi idol siya eh, so sobrang nag-undergo ng training yan, ganun. Tapos, eto pa, napapagmukha niya yung sarili niyang pangit kahit hindi naman siya pangit. Tapos, ang galing talaga, ang galing, sobrang tao, ang tao lang nung character. Hindi siya yung, parang pag nanonood, like ako ngayon, nanonood ako ng ibang K-drama, like nanonood ako ng run-on ngayon. Tapos, ang ganda ng bida dun, kahit anong isuot niya, ang ganda ng hair niya, ang ganda ng ano, as in parang you're gonna feel like, oh, I wanna be like her, ganyan. Pero dun sa drama, makaka-relate ka kasi kay Harry. Eh, alam ko Harry yung pronunciation in Korean eh. Makaka-relate ka kasi kay Harry dun sa part na ang normal niya lang na citizen dun sa drama. Kasi teenager lang siya doon eh. So, ayun. Compared naman sa ibang drama na yung mga leads is nagtatrabaho na ganyan. So, may pambili na sila ng sarili nilang outfit. Nako-conscious na sila sa mga itsura nila. So, nagme-makeup sila. Pero si Harry talaga doon, sobrang estudyante pa siya doon. So, kung nagre-repeat siya ng outfit, which is not really bad, diba? Kasi diba sa mga usual na K-dramas na, yung mga 20, ano na, yung nakaset sa present. Yun kasi 1988 pa yun. So, I think yun din yung isa sa mga pinapakita nila na nung araw, hindi naman mahalaga kung mag-repeat ka ng outfit. Ang importante is, may suot ka. Diba? Yung mga present drama kasi, diba, hindi talaga sila nare-repeat ng outfit. Kung mag-repeat man sila ng outfit, pantulog lang. Minsan nga, hindi pa eh. Tapos, ayun, ang galing lang talaga ng casting. Kasi, kahit na nung ginagawa, nung sinushoot nila yung drama, mga mag-early 30s na sila. Grabe, mukha talaga silang teenager doon. As in, okay, wala, ang galing. Tapos ito pa, kasi ang theme kasi nung drama is family, friendship, daily life, life in general, ganyan. What I really liked about this is hindi talaga sinugarcoat yung mga bagay-bagay. Like, okay, wag na natin i-compare sa iba. I'm just gonna talk about this ng standalone kasi baka sabihin, ba't ko kina-compare sa iba? Okay, ang ganda kasi talaga ng pagkakasulat. Ang ganda nung pagkaka-direct sa kanila kasi parang wala na akong makitang ibang artista na aarte ng roles nila kung hindi yung cast lang talaga. Tas nakakatuwa kasi tatlong installment kasi itong Reply series. Reply 1997, yung una, pangalawa is 1994, tas ito 1988. Tapos napanood ko yung 1997. Sobrang crush kasi So In-guk ngayon. Yung 1997, in fairness maganda siya. Pero hindi siya yung sobrang, if kakanood mo lang ng 1988, tas maghahanap ka ng kasing ganda nun. Huwag ka muna mag-expect. Kasi 1997, sobrang simple lang niya. Pero ang ganda rin ng pagkasulat. Siyempre, same writer. Tapos, kasi yung 1997, I watched it, siguro mga 5 episodes yung dumaan bago ako na-hook. kasi it gets better. Hindi siya yung tulad ng Reply 1988 na mga first 30 minutes pa lang, mahuhook ka na talaga. Alam niyo, favorite kong scene doon sa first episode, yung nagpapalit-palitan sila ng ulam. Yun sabi ni si Dokson ba yung nauna, sabi niya, my mom wants you to have this, ganyan. Tapos si Ramiran, yung mom ni Jungwon, di ba? Nagpadala naman siya ng beef, ganyan. Tapos yan, sunod-sunod na si Sunwoo, may pinadala rin gaano, may pinadala rin yung nanay niya. Kasi sobrang close talaga kasi sa isang neighborhood sila nakatira, di ba? So, ay sorry dun sa mga hindi pa pala nakapanood, sobrang spoiler-filled to. So, putulin nyo na agad dito. Kasi yung mga una kong na-discuss, medyo hindi pa yung sobrang spoiler. Pero from this point, super spoiler film na. So ayan, pag-uusapan ko na yung mga favorite scenes ko and pag-uusapan ko lang talaga lahat. Ayun, gusto ko yung naalala ko. Ito yung first episode, diba? Ito yung nakuha si Harry for 1988 Olympics. Tapos ang nirepresent niya is Madagascar. Tapos tong, yun talaga nung in-interview siya for the parang behind the scenes, parang the making of the Olympics. Parang gago yung reporter. On the spot siyang tinanong na, what do you feel about Madagascar not being included na? Parang not joining the Olympics. Dun lang nalaman ni Harry. So, syempre, naiyak siya. Alam mo na rin ako, na-teary-eyed din ako doon. Grabe, kasi grabe naman. Talagang on the spot mo tinanong. Sana tinanong niya man lang behind, like before umere, ba? Diba? Like before niyo i-shoot yung interview. Sana pin-repair si Harry. Kasi ba diba, ganun dapat pag interview, parang magbibigay ka ng interview questions prior. Para alam nung i-interviewin mo na, okay, ito lang yung i-expect ko. Ito lang yung i-share ko, ganyan. Hindi ko alam kung ganun in real life, pero parang I think dapat ganun eh. Para hindi nabibiglaan. Like for instance, yun, yung scene na yun, yung sinushoot yung interview niya, tapos dun niya lang nalaman na So, nung habang tinatanong siya, mahal na mahal ko si Harry, I love you, Uni. Pero natawa ako slight nung, kasi yung mukha niya pag umiiyak siya, sobrang iyak talaga. Pero ang sad nung nangyari sa kanya kasi nga. Kasi ang role niya dun, hindi siya maganda. As in, mukha siyang tanga sa buhok niya, ganun. Tapos mukha siyang tanga sumayaw, ganun. Pero, nasad ako for her kasi yun nga. Tapos, ang nakapagpahok sa akin sa episode 1 kasi narinig ko, sabi nila nakakaiyak daw to, so inumpisahan ko. Tapos hindi ako nagkamali kasi first episode pa lang nakakaiyak na talaga siya. Naalala ko talaga, nabanggit ko ata to sa isa kong podcast na yung scene na pinagsabay yung birthday nila ni Bora, grabe yun, yung sabi niya gusto niya ng sarili niyang birthday cake. Oo, gusto niya nang hiwalay na birthday. Kasi same sila ng birth month. Tapos hindi naman kasi sila mayaman. So, pinagsabay na lang. Tapos, grabe sigaw siya ng sigaw doon. Naiyak talaga ako doon. Kasi parang, feeling niya kasi neglected siya lagi. Naalala ko pa yung before to. Parang ine-establish nung writer na parang pag middle child, laging na li-leave out, ganun. Particularly yung scene na Bora said, she wants a fried egg. Tapos si Noel, yung bunso nila, mom, me too, I want an egg too. Fried egg. Tapos nung binuksan nung nanay nila ni Ilhua yung ref, dalawa lang yung itlog. Tapos tinignan niya si Dokson. Nagsasando kasi ng rice si Dokson. Wala po sa specific na memory ko. Mahal na mahal ko talaga itong drama na to. Anyway, going back. Nakita na ni Dokson na parang kulang yung egg. Tapos sabi niya, I'm fine. Forget it. I don't want an egg. Tapos going back nga dun sa scene na nagwawala na siya kasi gusto niya ng sarili niyang birthday. Parang feeling niya kasi hindi siya pinapakinggan ng parents niya na kasi for the last 3 years na ata nila sinasabi na gagawin natin next year hiwalay na, pero paulit-ulit lang na pinagsasabay sila ganyan. So parang na-fed up na si Harry. So nasabi niya, parang may sumbatan part dun. Sabi niya, am I a joke to you na you can just treat me like garbage? Ganon. Sabi niya, why do you always give Bora and Noel the food na I like also? Kasi parang lagi siyang binibigyan ng black beans lang ata. When in fact, she wants a fried egg. Tapos naalala ko, ito pa. Ito na yung parents ni Jungwon, yung sobrang funny ng tatay si Kim Sajang, 'di ba? Yung mga pinagagawa niya para lang alam mo 'yun, talaga siya yung isa sa pinaka nagustuhan ko ring character. Ang bias ko talaga doon sa mga mag-aasawa is si Ramiran saka si Kim Sung Kyun, yun si Kim Sajang. Anyway, going back, binigyan siya kasi meron sila 'di ba yung Aigo Kim Sajang, Aigo Song Sajang, tas pangka kuman, 'di ba 'yun? Tapos dahil nga si Dokson lang yung pumapatol doon sa ginagawa niya 'yun. Parang favorite niya si Dokson sa lahat ng mga bata sa sangmundong. So, nung bumili siya ng dinner para sa family niya, para kayla Jungwon for dinner, binilhan niya rin si Dokson ng 2 chicken ata na buo, na fried. Tapos sabi niya, this is for you, ganyan. Kasi I only have you. Ikaw lang parang ang gusto niyang sabihin is ikaw lang yung pumapatol sa akin, ganyan. Tapos ayun, shinare ni Dokson sa family niya. Kasi syempre, why not naman, di ba? Tapos ayun, eto na, yung next scene, nanonood sila, di ba, ng ano, ng parang TV show na, basta nanonood sila sa TV. Tapos dinidistribute na nung nanay niya yung ano, yung chicken na binigay ni Kim Sa-jang. Tapos binigay niya yung leg kay Bora, binigay niya yung thigh part kay Noel, tapos ang natira lang sa kanya wing part. So yun, nasumbat niya rin yun dun sa part na nagse-celebrate na ng birthday, di ba? Tapos naalala ko talaga, grabe yung iyak niya dun, yung nag-walk out siya ganyan. Tapos ayun, nung nag-walk out na si ano, si Dokson, pinakita na sa TV na binalita na hindi nakasama yung Madagascar sa Olympics. Tapos na-realize nila, kaya pala siya bad mood ganyan, na-trigger pa lalo nung hindi siya binigyan ng hiwalay na birthday. So wala lang, grabe lang yun. Ang sad kasi yun nga, pero hindi naman sobrang neglected si ano dun, kasi Diyos ko, mahal na mahal nga siya ng tatay niya eh. Parang kasi si Bora hindi naman siya ganun ka-intimate sa dad niya, diba? Tapos si Noel close din sa dad niya. Actually I super love Song Dong Il, yung tatay nila Dokson dun. Wala lang share. Eto pa, ano pa ba yung next dun? Naalala ko, ayun, after nung Olympics, diba, gabi na, tinawag ni Dong Il si Harry dun sa Dooley Supermarket ba yun? Tapos binigyan niya ng cake. Tapos may speech siya doon na parang sabi niya, I'm sorry if your mom and I are still learning how to parang be parents, ganyan. So, hindi raw kasi sila sobrang prepared data. If I'm not mistaken, yun nata yung thought nung sinasabi niya. Anyway, tapos ayun, kinantahan niya ba? Basta sabi niya lang, happy birthday, my lovely daughter. You grew up so well. Ala, iyak bang? Grabe kasi talaga si Song Dong Il dun. Sobrang ano siya, sobrang traitor. Kasi naalala ko, napanood ko siya sa Legend of the Blue Sea. Sobrang sama niya dun. Tapos dito sa reply ni series, sobrang na-redeem niya yung sarili niya sa akin. Grabe. I love you, Song Dong Il. Nanonood ako ng House on Wheels minsan dahil sa kanya. Wala lang. Okay, pag-usapan pa natin yung iba kong favorite scenes. Ano pa ba? Sa ano naman, succeeding episode. Sige, wag na natin pag-chronological. Yung friendship nung lima, wala lang. Tapos, yung sobrang pagmamahal nila kay Tech, di ba? Parang, di ba si Tech is a badok player? Chess ba yun in Korean? I'm not sure. Basta yun, parang kapag natatalo, di ba, hindi nila masyadong iniindalik. Yun yung episode na inaano nilang magmura, si Tech. Tinuturoan nila magmura, sabi, magalit ka naman, natalo ka na, di ba? Ba't hindi ka pa rin nagagalit? Parang tuod, ganun. So, wala lang. Pag-usapan ko si Tech mamaya. Okay, pero ang isa pang naalala kong favorite kong scene is, yun si Jungwon, di ba? Parang eventually kasi, parang may na-fire na picket grill dun sa Olympics. Tapos, yun yung tinake ni Dokson na place. Ibang lugar na nire-represent niya. Siya kasi yung taga-buhat ng parang picket, ayun. Tapos, nung pinalabas na sa TV, grabe yung buong Sangwon dong. As in, ano talaga sila? Like, talaga inabangan nila sa TV. So, parang, ang saya kasi buong neighborhood talaga nag-aabang sa kanya. Kasi ang tingin nga sa kanya dun, hindi naman siya yung typical girl na maganda, ganun. So, sabi nila, uy, nakasali si Dokson sa ganyan. In fairness, sige. So, lahat yun, inabangan nila si yung pamilya ni Sun. As in, lahat ng pamilya. Tapos, ayun, nung pinalabas ng sa TV si Dokson, hala, si Jungwon, nag-smirk. Hala, I love you, Rujunjol, talaga. As in, team Jungwon talaga ako. Pero nung unang first half ko though, I was team Tech. Pero eventually, like episode 11 ba, team Jungwon na ako. Pero alam niyo ba, kasi diba husband hunting din to, parang yung future is parang katabi niya yung asawa niya na taga Sangmundong din. Tapos hindi ko alam bakit yung iba hindi nila napansin na episode 9 pa lang, na-reveal na na si Tech yun. Like, Tech was the only one who smoked sa barkada. Well, pwede rin naman kasing ano, pwede rin namang ipalabas din na nagsusmoke si Jungwon para siya rin yung, para malito rin yung viewers. Pero, dun pa lang, naano ko na si Jungwon, na si Tech yun na pangasawa. So, ayun, wala lang. Kasi diba sabi dun sa future, parang in-interview kasi sila, diba? Tapos sabi nung future husband, I'll go out for a smoke. Tapos nung nakita ko na may Yossi sa kamay si Tech, sabi ko, okay. Ito na pala yun. Simula nun, hindi na ako nag-ano na si Jungwon yung mga papangasawa. Kasi before naman ako manood, ang dami namang nagsasabi na they feel so sad for the second lead. Si Jungwon, sabi ko, bakit naman sila malulungkot na siya yung second lead kung siya yung nakatuluyan? Tapos sabi nila, buti na lang sila in real life, ganyan. Tapos sabi ko, okay. So, hindi siya yung napakano. Tapos, ayun. So, medyo may spoiler part dun. Pero syempre, iba pa rin kasi pag napanood mo, diba? Like, iba pa rin yung na-feel ko nung nalaman ko na si Tech talaga yung asawa. Like, episode 19, kinonfirm na nung tinanong sila sa interview, diba, kung ano yung kung kailan first kiss nila, ganyan. Wala lang. Okay. Ano pa ba yung iba kong favorite scene? Ayun, yung kay yung tatay ni Jungwon, diba? Si Kim Sajang, tsaka si Song Sajang. Gusto ko pa ginagawa nila ni Harry yun. Tapos meron pa yung scene na may dalang food si Harry dun sa bahay ni Jungwon. Parang, basta may sumasayaw siya bago niya ibigay yung pagkain kay Kim Sajang. Sobrang funny talaga. Sayang, alam mo, ang saya sana na ito kung may kausap ako. Pero, masaya rin naman siya na dinidiscuss ko lang siya mag-isa. Pero, ayan, anyway. So, ayun. Ito pa, di ba parang nung unang episodes, inintroduce kung paano na punta si Tech sa Sangmundong. Ito yun, parang yung scene kasi is sa kwarto ni Tech, birthday niya, if I'm not mistaken. Tapos parang yung lima, yung apat, si Dokson, si Dongryong, si Jungwon, si Sunwoo. Sobrang chaotic nila dun sa kwarto. Like parang nagsisipaan ata. Sila nagkikilitian ata or something. Tapos ayun, si Tech, ang ginagawa niya lang is sobrang naiingayan siya, so nagtakip siya ng tenga. Tapos bigla nag-narrate si Dokson kung paano sila naging magkaibigan ni Tech. Kahit sobrang chaotic nila, tapos si Tech sobrang complete opposite. So, pinakita lang na, yun nga, si Tech, siya yung pinakahuling lumipat sa Sangmundong, diba? Tapos, ayun, parang sila yung naging barkada, ganyan, kahit pa sobrang opposite ng personalities nila, but... Yeah, parang ninarrate doon na even though, yun nga, magkaiba sila ng personalities, he never left our side. Parang ninanarrate niya lang doon na sobrang true friends talaga sila. Wala lang, I super love the friendship talaga. Tapos ito pa, diba, parang si Jungwon tsaka si Tech, they both like Dokson, diba? So, what I really liked about their friendship is hindi talaga nila ginawan ng move si Dokson unless the other one is fine with it. Diba? If parang, ayun. Tapos naalala ko, oh my god, ito yung sobrang ano na scene, yung sabi ni Jungwon. Parang kasi may meteor shower ba yun? So, parang si Jungbong in-invite niya si Jungwon. Si Jungbong yung kapatid niya, diba? Si Jungbong in-invite niya si Jungwon na manood ng Shooting Stars, ganun. Tapos nag-wish siya, sabi niya. Kasi alam na niya na gusto ni Tech si Dokson eh. Kasi si Tech very vocal. But tapos siya, talagang he kept it all inside for like a long time. So, ayun. Sabi niya, I wish that guy is a really big jerk. Parang wini-wish niya na sana si Tech masama na lang na tao para hindi siya magustuhan ni Dokson. I think, I assume na yun yung gusto niyang parating. Kasi, winish niya yun kasi nakita niya si Tech sa balcony na nag-iossi. So, wini-wish niya yun while looking at Tech. Grabe, mahal na mahal niya talaga si Dokson, which leads us dun sa yung nagmamaneho siya. Tapos, sabi niya. Tapos, naunahan siya ni Tech, diba? Dun sa concert, ganyan. This was, ito na yung fast forward, diba? 1995, if I'm not mistaken. Yeah. Yung concert na naunahan ni Tech si Jungwon, ganyan. Tapos, nag-narrate si Jungwon na parang, hindi naman talaga yung traffic lights yung problem, diba? Kasi parang, ang tagal naman nilang magkasama ni Dokson nung nung youth nila, like high school years, pero hindi niya ginawang sabihin. Diba, meron pa nung scene na tinanong niya si Jungwon, do you want me to go dun sa blind date? Tapos, hello, sabi niya, Hajima, don't, it means don't. Tala, grabe. Grabe, nagwala yung puso ko dun, I can't. Okay, Diyos ko, ilang minutes na to. Wala pa ako dun sa... Naglista kasi ako ng scenes as guide para hindi ako mablanko. Pero yung mga... Lahat ng mga sinasabi ko, wala yun sa listahan. Okay, ano pa ba yung magandang scenes dun? Ah, yung field trip ni Dokson. Oo, yung gusto niya manalo ng Walkman, ba? Diba? Tapos, na-injure yung throw. Eh, kasi para manalo ng Walkman, parang sasali ka sa contest. Parang sasayaw ka, ba? Diba? Ganyan. Or kakanta. Tapos, ang pinili nilang kanta is yung... Si Sobang Chaba yung title o yung singer. I'm not sure. Basta si Sobang Cha. Yun yung song or yung ipaperform nila. Ayun, paperform nila ni yung dalawa niyang kaibigan, ganyan. Eh, nung field trip, overnight kasi yun, diba? Tas, yung dalawa, uhaw na uhaw sa lalaki. Tumalon dun sa kabilang building kasi nandun yung mga lalaki, ganyan. Tas, na-injure sila. So, yun, hindi makasayaw sila with Dokson. So, ang ending, pinilit niya na mag-perform yung tatlo niyang barkada. Si Jungwon, si Dongryong, tsaka si Sunwoo, diba? Pinasayaw niya yung tatlo. Tas, oh my god, naalala ko, ilang beses ko pinanood sa YouTube yung clip na yun na yung sumasayaw sila, yung sabi pa nila Jungwon, I'm not gonna dance, I'm not gonna dance. Pero ending sumayaw din sila. Tapos sila nga'y nanalo. Tapos sinanalo ni Dokso ng ano. Tapos yun, yung field trip na yun. Yun yung ano, yung hinabol. Kasi di ba all boys, all girls, yung Sangmon, ano, magkahiwalay, Sangmon High School. Nag-perform yung guys dun sa event nung mga babae. So, ito kasi si Dongreong, di ba yung tatay niya, yung principal na parang laging galit. So, ayun, yung tatay niya, parang nakita na bakit magkasama yung mga babae tsaka tong tatlong lalaki. So, ayun, hinabol niya. Tapos si Dokson tsaka si Jungwon nahiwalay. Tapos si Sunwoo tsaka si Dongreong yung nagsama rin. So, magkahiwalay sila. Nagtago, ganyan. Yung dalawa, si Dongreong tsaka si Sunwoo, di ba tumakbo sila? Tapos, eventually, na habol sila ng tatay. Pero si Jungwon tsaka si, ano, Dokson, hello, ito yung nagkadikit sila sa eskinita. Yung, Diyos ko, oh my God, buti na lang talaga sila in real life. Or else, sobrang heartbroken ko talaga after the confession. Anyway, eto pa, di ba, since pinag-usapan na natin yung field trip, pinadala kay Dokson yung camera ng pamilya nila, tapos naiwan niya sa tren. Tapos, pagdating niya, iyak siya ng iyak kasi feeling niya hindi niya ma-enjoy yung, ano, field trip kasi may nawala siya kasi isipin niya magagalit yung parents niya sa kanya pag uwi, ganyan. So, ang ending, tinawagan ng teacher yung nanay na, ma'am, your daughter lost the camera na, ano, dinala niya, ganyan. Tapos, pinakausap naman si Ilhwa, yung nanay kay Dokson. Tapos, di ba sabi, okay lang, mag-enjoy ka, ganyan. Tapos, after noon, sobrang parang walang nangyari, grabe. Grabe ka, Harry. I love you talaga, Unni. So, ayun. After nun, grabe, nag-transfer ata sila sa bus para makapunta mismo dun sa auditorium ba yun or hotel ba? Basta kung saan sila matutulog for the night. Tapos, yung sumasayaw na si Harry, sinasabayan niya yung magaling sumayaw dun sa class. Tapos, yung sumasayaw siya dun, grabe, ang galing. Ang galing kasi hindi talaga siya magaling sumayaw dun sa drama, pero pro naman siya in real life. Tapos, yun nga, diba, nasabi ko siya kanina, ang galing lang talaga. Ang galing, ang galing. Ang galing niya, Marte. Yun talaga yung nagpasikat daw sa kanya, yung sabi ni Dong Il. At tas alam niya ba si Dong Il, yung tatay niya dun, ang tawag niya talaga kay Harry in real life, my daughter. So wala lang, ang cute. As in parang, ang saya-saya ko kasi close pa rin sila in real life, ganyan. Unlike yung, eto kasi diba sa Grace, singit ko lang. Kasi sa Grace, diba parang si Meredith Grey in real life, parang sabi niya ang toxic daw ng set ng Grace from season 1 to season 11. Tas she took over as a producer nung season 12. Wala lang. Nag-take over daw siya kasi parang ayaw naman niya magmukhang okay yung cast on screen, pero behind the scenes sobrang toxic. What I really like about Reply nga is friends talaga sila in real life, diba? As in yung barkada, pati sama mo na si Bora. Ayun, diba, recently before pumasok si Bogum sa military, nag-get together sila. Wala lang, wala si Jungwon sa picture pero andun siya. May nakatake ng picture sa restaurant kung saan sila kumain, tas andun si Jungwon. Wala lang. Ito pa, what I really liked about Reply is yung parents ni Jungwon. Diba, sinabi ko kanina sila yung bias ko sa mag-asawa. Sobrang, I super love it when they bicker. Like, yung sobrang away talaga sila. Pero kapag, like, yung nanay niya kasi parang busit na busit lagi dun sa tatay. Kasi diba parang yung mama na sila, ganyan. Tapos biglang yung tatay, parang hindi pa rin makamove on dun sa lifestyle nila nung wala pa sila masyadong pera. So, naiinis yung nanay na, bakit ba kapag bibili ka ng ganto ang unti, ba't hindi ka bumili ng isang box, ganun. Since may pera naman na sila. Tapos minsan binibigyan niya pa nga ng pera para, diba, para bumili ng jacket. Tapos ang binili ng tatay, diba, is second hand. Busit na busit siya dun. Wala lang. Grabe, ang galing talaga ng writer nito. Sobrang genius, I can't. As in, parang, ano talaga, sobrang, wala, grabe, ang galing niya magtahi-tahi. Kahit nung may crossover yung 1994 sa 1988, diba, remember? Si Goara, tsaka si yung napangasawa niya sa 94. May ganun talagang scene sa 94. Ang galing. Wala lang, ang galing talaga. Ito pa, ang gusto ko pa dun sa mag-asawa, kay Ramiran, tsaka kay Kim Sajang. Remember, patapos na yung series nung, ano to eh, naalala ko, episode 19 ata to. Parang nag-reminis sila kasi nagmemeno po si Ramiran, diba? So, parang, gusto niya, yung asawa niya, parang he wanted to take Ramiran for a walk, ganyan, para makapag-muni-muni, ganun. Tapos, yun nga, nag-reminis lang sila ng happy memories ng bata. Tapos naalala ko, isa dun sa mga nireminis nila, nung mga time kasi na hindi pa sila mayaman, si Kim Sajang is delivery boy ng Jajangmyeon. Tapos, may isang instance daw, nung bata pa sila Jungwon, tsaka si Jungbong, nag-deliver siya ng Jajangmyeon dun sa school nila. Tapos, nagtago daw siya, tapos umalis daw siya agad, patago, kasi baka daw nahihiya yung dalawa makita ng kaklase nila na nagde-deliver lang siya. Tapos, ang ending, si Jungwon tsaka si Jungbong, sumigaw, dad, ganyan. Pumiyok pa ang panamin nila, dad. Tapos ang saya-saya doon, nila tumatakbo sila papunta kay Kim Sajong, walulong. Tapos wala, ang galing ni Kim Sajong magpatawa, pero grabe rin siya magpaiyak. Naalala ko nung nagtampo siya dun kay Jungwon tsaka kay Jungbong, kasi parang hindi pinapansin yung dala niyang food. Tapos, ayun, nung na-realize ni Jungwon na nagtatampo talaga, inano niya, parang pinatulan niya yung ano, ay go, Kim Sajong. Tapos wala lang, after nun, ang gana na uli kumain ni Kim Sajong, wala lang. Eto pa, tong nakakaiyak na ano na to, si Tek tsaka yung tatay niya, grabe, naalala ko yung scene na birthday ata ng tatay ni Tek, ni Musong. Tapos, binilhan niya ng regalo. Tapos, parang sobrang ano, parang sobrang overwhelmed yung tatay, ang saya-saya niya, kasi parang hindi nga sila, hindi nga nila kaya mag-i-love you sa isa't isa. Sounds like me. Wow. Yan, hindi nila kaya mag-i-love sa isa't isa. So parang awkward sila. Parang pag magkasama sila sa bahay, kakain lang sila, ganyan. Tapos bihira sila yung sobrang magkwentuhan. Pero what I really liked about their relationship is, pag wala si Tek sa bahay, like andun siya sa, may game siya. Ang SOP is, tatawagan niya yung tatay niya to update him if nanalo ba siya or natalo, ganun. Wala lang. Tapos ayun nga, going back dun sa scene na, yung scene na niregaluhan niya yung dad niya ng gloves. Tapos birthday niya yun, diba? So parang birthday present, ganyan. Sabi ni Tek, dad, do you know how much I love you? Grabe, tas iyak na nang iyak si ano, si Musong. Sabi niya pa, oh my god, my son, you're the only one I have. Grabe, grabe, iyak ko dun. Tas eto pa tong dalawang to, grabe yung plane crash na ano, diba? Yung nabalita na parang, akala nila yung nag-crash na aeroplano kasama si Tek dun, pero hindi naman pala. Parang yun daw yung first time nila nakita na nagwala yung tatay na sobrang, diba grabe, sinira niya yung cabinet. Grabe yung iyak ko nun first time. Akala nung ano, akala nila parang walang nararamdaman yung tatay, ganyan, kasi hindi nila nakita kung paano nagpanic, ganyan. Ang nakakita lang is si Sunwoo tsaka yung nanay niya, si Sunyang. Okay, pag-usapan natin mamaya yan, kasi sobrang magpaiyak yung nanay na yun. Siya ata yung pinaka maraming pinagdaanan dun. Anyway, ay ito pa, okay, si, kasi diba eventually si Musong tsaka si nanay ni Sunwoo nagkatuluyan, sila rin nagpakasal, ganyan. Fast forward dun sa wedding ni Bora tsaka ni Sunwoo, parang di pa nagpe-prepare sila ng wedding invitations, ganun. Tapos si Sunwoo, binigyan niya ng wedding invitation si Musong, yung tatay ni Tek, day before. Tapos nung binuksan ni Musong yung ano, yung invitation, nakalagay, pumiyok pa po Tek, nakalagay ano, Song Bora and Song Sunwoo. Tapos si ano naman, si Sunwoo ang nakalagay na sa ilalim, son of Choi Musong and Kim Sunyoung. Doon na naiyak si Musong, kasi parang doon niya na, yun na yung scene na parang pinaka nag-confirm na, okay po, I'm good with you both being together and I treat you as my dad now. Grabe lang, grabe. Naiyak ako sa scene na yun kasi ang ganda pa nung OST noon. Ang ganda nung pinapatugtog na sound habang yun yung scene. Wala lang. Tas eto pa, diba? Eto kasi hindi, diba? Kasi hindi love story yung pinaka-sentro nito eh. Family talaga. Tas gustong-gusto ko yung episode na parang they were talking about their dreams. Yung parang sabi ni Dukson, I don't know what I wanna become. Why does everyone already know what they wanna be in the future? Tas parang ako, stuck pa rin, ganyan. Tas parang sa buong episode na yun, diba? Parang, yun nga, it's all about dreams, ganyan. Tapos, nag-uusap-usap yung tatlong nanay, tsaka yung apat na tatay, ganyan. Yung tatlong nanay, pinag-uusapan nila, what was your dream when you were younger? Tapos, sabi nila, artist, singer, ganyan, dancer, ganun. Tapos, yung mga tatay naman, my dream was to be a dancer also, to be an engineer, ganyan, to be an athlete, ganun. Tapos, yung mga bata naman, sinabi nila doon na what their dream was. Si Bora, gusto niya kasi, diba, maging prosecutor. Tapos, si Sunwoo, parang wala rin siya atang masyadong gusto. So, parang tinapad niya na lang yung dream ng mom niya to go to med school. Tapos si Dongri, yung same kasi siya ni Dokso na med school bukol, diba? Si Jungwon, Air Force pilot. So, wala lang. Yun sila, syempre, bata, teenager. Ang iisipin nilang dreams nila is yung mga further professional life. Pero grabe, nung pinag-uusapan na ng parents, yung dreams nila, men, hindi talaga ako matigil umiyak nun. Grabe, sabi nila, my dream right now, yung nanay ni Sunwoo, sabi niya, my dream right now is for Sunwoo and Jinju to grow proudly in the future. Tapos si, ano naman, si Ramiran, my dream is for Jungbong to go to college. Kasi diba 7 times na siya nagtitik, tapos hindi siya pumabasa. Tapos sabi niya rin, my dream also is for Jungwon to soften up a little. Kasi parang sobrang brusko nga daw. Parang hindi man lang nakuha yung personality ng tatay na palabiro, ganun. Tapos si Lee Ilhua naman, o diba grabe, memorize ko talaga guys. Walang ano tong dialogue na to. As inilista ko lang ng keywords yung favorites ko. Tapos I just let my heart do the talking. Ayun, parang diba sabi ng nanay ni Ladokson, my wish is for Bora to soften up a little as well. Kasi diba parang sobrang cool nga na ni Bora sa paningin nilang lahat, ganun. Tapos si Dokso naman, known as someone na very close sa lahat, kaya makiramdam, ganun. Intimate sa lahat, ganun. Parang, sabi nga ni Sunwoo, di ba, parang she has a way to make people feel better. Kaya nga siya gusto rin ni Tik, parang grabe si Tik, si Dokso lang nakakapagpangiti sa kanya, ganyan. Tapos yun nga, going back, sabi ni Lee Ilwa, if I could only parang put Bora and Dokson in one mixer para maghalo naman yung personalities nila, ganyan. Tapos ang wish niya ata for Noel is to parang study hard lang din, kasi parang pareho sila ni Dokson na hindi mahilig mag-aral, ganun. So wala lang. Yun yung gusto ko dun, parang pinapakita talaga na parents are pag naging parent ka na, parang it's all about your it's all about your children na lang or your child. Parang lahat ng dreams mo for yourself, hindi mo na maiisip kasi ganun mo kamahal yung mga anak mo, ganun. Tas ito pa yung nanay ni Dongryong, I remember because of this topic. Parang, diba, parang before dun sa scene na mag-reunion yung neighborhood for Ramiran's birthday, parang ang story pala behind nun is si mom ni Dongryong, pumunta pala siya ng probinsya, parang she took a break from the family. Parang sabi niya, kailangan ko lang huminga, ganun. Tas ang story pala behind it is, she felt suffocated to just be called someone's mom. Parang sabi niya, I wanna be known as a woman na hiwalay sa pagiging ina. Parang ang sinasabi niya is, she doesn't want motherhood to parang be a hindrance for the society to see her as an independent woman. Kasi parang before she was a mother, she was herself naman talaga. Parang, I think gets niyo naman ako. Parang gusto niya makilala siya ng mga tao or ng mga kaibigan niya as her. Not just as someone's mom or someone's wife, ganun. Ang galing kasi pati yung mga ganun na singit nila, wala lang. Ano pa ba? Ay shit, ito si Bora tsaka si Dong Il, yung letter nila sa isa't isa ng wedding. Oh my god. I can't. As in, grabe yun. As in, kasi diba si Bora sobrang cool niya nga. Tapos si Dong Il, parang sinasabihan na siya ni Ilwa, nung asawa niya na, but parang iba yung treatment mo kay Dokson tsaka kay Noel compared kay Bora, ganyan. Tapos in denial si Song Dong Il na wala namang pinagkaiba kasi Bora is my firstborn, so we're very close, ganun. Pero ang reality is hindi nga alam ni Bora yung shoe size niya, hindi niya alam yung shirt size ng tatay niya, ganun. So, nung binilhan niya ng sapatos, ang laki. Nung binilhan niya ng polo, ang liit. Tapos, ito na nga, which leads us dun sa wedding scene, nung nakabaw si Bora, na tawag dito. Kita niya yung sapatos nung tatay niya. May parang tissue na kasi nanilagay si Dokson as parang it will serve as cork, ba diba? Para hindi mahubad. Dun niya na-realize na parang naiyak talaga siya kasi, grabe yun! Iyak talaga siya, naiyak. Tapos, nung tinignan na niya si Bora, tinignan na ni Dong Il si Bora. Sabi niya, don't cry. Grabe, grabe, ayoko na. Yun ata yung isa sa pinakamalala kong iyak sa K-drama next to Scarlet Heart. Wala lang. Grabe, itong Reply 1988. Na-climb up siya sa list ko kasi grabe, parang it encapsulated life talaga in one form of art. Kasi ang hirap makahanap nun kasi, 'di ba? Ngayon, iba-iba naman kasi ng genre ang mga drama, 'di ba, ganyan. Most likely one drama will fall into one genre only. Pero ito, it fell under romance, friendship, life, lahat talaga, school. Grabe, as in lahat talaga. Tapos naalala ko pa, ano pa ba 'yung mga favorite scene ko? Ay, ito gago, si Sunwoo nung nalaman niya na nagtatrabaho 'yung nanay niya. Nung pinuntahan niya doon sa public bath ata, tapos nakita niya naglilinis 'yung nanay niya ng grabe. Kasi parang ayaw niya na nagkatrabaho yung mom niya dito eh. Kasi parang feeling niya, parang kaya ko naman po kayong, parang naisip niya kasi na ayaw niya lang talaga magtrabaho yung mom niya kasi ayaw niya mapagod. Kasi medyo may edad na rin yung mom niya that time, mga late 40s, ganun. So parang mindset niya is, ako na lang po magpo-provide basta makagraduate na ako, ganun. Hintayin niya lang po, ganyan. Grabe, Sunwoo talaga was the best dun sa lima for me. Pero ang bias ko syempre is si Dokson tsaka si Jungwan. Gusto ko rin pag-usapan yung relationship ni Dongryong with his parents. Kasi diba yung tatay niya, lagi siyang parang pinipilit maging ganito, be a good student, ganyan. Tapos yung mom naman niya, parang too busy to talk to him or to parang alagaan siya, ganyan. Kasi nga, nagtatrabaho, working mom. Tapos napakita rin dun, diba, na parang lagi siyang mag-isang kumain. Tapos naalala ko nung eventually na parang may isang incident na nangyari para mapatawag yung parents niya. Ano yun? Yung na-accident sila ni Michael sa motor. Tapos sabi ni Dongryong, parang, ay hindi, parang dun sa presinto pumunta yung mom niya sa yung dad niya. Tapos akala ni Dong Ring magagalit yung mom niya kasi parang yun nga, yung mom niya that time was in a seminar. Tapos akala niya magagalit kasi pinapunta pa siya all the way here to Seoul ganyan kasi lang dahil lang ano na aksidente ako ganun. Tapos nung kinausap na siya ng mom niya, "Are you hurt anywhere?" Tapos sabi niya, "No, mom." Tapos that's fine. Parang it's okay as long as you're not hurt. Grabe lang yung scene na yun. Tapos afternoon, parang day after, kailangan na pumasok uli sa work ng mom niya, ganyan. Pinagluto niya lang si Dong Ryong ng food, ganyan. Sabi niya, "Sige na, kumain ka na, kailangan ko na pumasok sa work," ganun. Tapos, nasad si Dong Ryong kasi parang, "Ay, wala pala akong kasabay kumain na naman. Wala na akong gana," ganun. Tapos yung ginawa ng mom niya, parang sabi niya, "Sige na, sasamahan na lang kita kumain. Hintayin kitang matapos bago ako umalis." Tapos ayun, nung scene na yun, parang si Dong Ryong, grabe, dinaldal niya yung nanay niya. Parang sobrang depressed sa ano, quality time. Sobrang sad kasi, di ba, when you're growing up, parang gusto mo talaga ng ano, iba kasi yung may kasabay kang kumain. Parang ang laking part nun sa character development ng isang bata or ng isang teenager, yung may nakakausap siya about how his or her day went, what's gonna happen to me if I do this po, please give me advice, ganyan. Iba kasi yung may nakakausap talaga yung isang bata tungkol sa mga feelings niya, ganyan. Parang hindi niya nababottle up inside. Wala lang. Ay, shit. Ito pa shocks, di ba, si Sunwoo, parang yung nanay niya hindi masarap magluto. So parang pinipilit niya lang talaga para mapasaya yung mom niya. Parang kahit hindi masarap yung ulam, inuubos niya ganyan. Parang may isang beses umuwi siya na hindi niya naubos yung food niya. Bago siya pumasok sa bahay, kinain niya. Parang pinilit niya. Tapos ang narration niya doon, "Sometimes you need an illusion to be happy." So parang ang sinasabi niya is, minsan kailangan ko lang talaga tong lunukin para lang sumaya yung nanay ko. And minsan hindi niya na nga iniinda na hindi masarap. Parang nasanay na lang siya sa lasa kasi ganun niya lang kamahal yung nanay niya. Sobrang niyang na-appreciate yung mga ginagawa niya for him. Tapos sobrang best son siya dun sa lahat ng mga ano dun, mga lalaki sa isang mundo. Wala lang. Grabe. Nagustuhan ko rin yung scene na ano, yung episode 2 ata to, yung nanalo si Tech sa Baduk, parang naggather yung mga parents dun sa bahay ni Ramiran, ganyan. Tapos sila ano naman dun sa kwarto ni Jungwan, yung barkada, ganyan. Tapos kumakain sila ng chicken, ganyan. Tapos ang ganda kasi parang nakikita mo yung two worlds. Nakahiwalay kasi yung parents dun sa mga anak, ganyan. Tapos yung parents, parang pinag-uusapan nila, ganyan. "Oh, Tech's gonna marry Dokson." Tapos sabi naman nung nanay ni Sunwoo, "No, he's gonna marry Jinju," ganyan. Parang lahat nagagawan kay Tech. Tapos wala lang, parang dun pa lang pala, parang gusto na, parang ine-establish na nung writer na magiging mag-in-laws yung mga nandun. Tapos wala lang, kasi diba parang gusto nila si Tech, ganyan. Tapos wala lang, ganda. Ito pa, yung girlfriend nung ano, ang halo-halo, grabe. Ito yung girlfriend nung bunso nila, Dokson, yung may kulay yung hair. Diba parang, kasi ang scene, parang sa kalye, parang hinaharas ata ng ibang babae si Noel. Tapos nakita nila Dokson, parang sabi nila, "Hi Noel, dami mo na palang girls ngayon," ganyan. Tapos si Dokson, parang she didn't care for a while. Kasi parang sabi niya, parang naisip niya siguro, kaya naman na ni Noel yan, wala namang problema. Ganyan lang naman pag teenager, parang gusto mag-explore, ganyan. Tapos sabi nung dalawang kaibigan ni Dokson, kasama niya kasi yun sa street eh. Diba sabi niya, "Noel, why are you crying?" Tapos napatigil si Dokson maglakad. Tapos inaway niya na, diba, yung mga babae na parang humaharas kay Noel. So wala lang. Tapos they ended up in the presinto, diba? Tapos yun nga, parang dun na nalaman na nung dumating na yung guardian nung girlfriend, parang sabi, "Wala na po kasi kaming parents," so parang nagre-rebelde, ganun. Tapos, ayun, di ba parang ang sama ng tingin dun sa mga may kulay yung buhok, ganyan, dati. Parang kapag ganun ka, parang, di ba nga ngayon nga, alam mo, nainis pa rin ako minsan sa mga iba kong relatives na sinasabi. Pag may tattoo, parang ex-convict. Grabe. Grabe naman. Tapos, ayun, di ba ganun nga before? Kasi 1988 nga siya yung ano, 1988 yung setting. Tapos, di ba sabi, may kulay lang po yung buhok namin kasi nag-aaral ako ng ano, parang cosmetics pa. Or parang basta ang inaaral niya is parang gusto niya mag-own ng parlor someday. So parang pinagpa-practicean niya silang dalawa magkapatid. Ito yung guardian to, diba? Tapos, ayun, hindi naman talaga kasi masama magkulay ng buhok. Grabe naman. So, ayun, parang at the end of the day, nagkasundo rin. And pinakain pa nga sila sa bahay, diba? Tapos, yung part na parang si Dong Il, sabi niya, "Ikaw, ayusin mo yung buhok mo," ganyan. Babalikan kita after a week. Tapos, sabi nung jowa ni Noel, "Okay po." Tapos, parang, diba, parang it just shows na parang gusto niya lang ng magulang. ang laki talaga ng dulot ng magulang sa character development ng isang tao. So, wala lang. Tapos, ito pa, di ba, parang tinanong ni Doksun, si yung girlfriend ni Noel, ano ba nagustuhan mo sa kapatid ko? Ganyan. Tapos, sabi ng girl, ever since daw kasi na namatay yung parents niya, lahat ng sinasabi ng tao sa kanya, be strong, I'm here for you. Parang lahat daw sobrang positive talk. Ganyan. Tapos, si Noo lang daw yung unang nagsabi sa kanya ng mga bagay-bagay bluntly. Parang sabi niya, stop smoking. Ganon. Diba sabi niya yun? So, parang yun daw yung nagustuhan niya na parang hindi siya binibaby. Ganon. Parang kung ano talaga yung kailangan mo marinig, sasabihin niya sa'yo. Parang hindi niya i-sugarcoat. Ganon. I love it. I love it. Super. Pati yung mga side character, ang galing din ng pagkakasulat, no? Ah, okay. Balik na nga tayo sa nakakilig. Grabe naman yung life talk. Wow, life talk. Si Jungwon, di ba pinuntahan niya si Doksun dun sa ano sa Apgujong sa McDo? Grabe yun. Nagtaka yung dalawang kaibigan ni Doksun kung bakit pumunta. Tinanong nila, di ba sabi nila, why did you go here? Are you and Doksun really that close? Tapos sabi ni Jungwon, I thought she was alone. Tapos nagkatinginan yung dalawa, sabi nila, this time it's real. Kasi di ba the first time, akala nila si Sunwoo may gusto kay Doksun. So, pinaasa nila si Doksun. Si Doksun naman, aasa-asa-asado. Tapos nalaman niya si Bora pala yung gusto. Ayan. Huwag kasi mag-assume. Unless may ipakita talagang motive. Actually, kahit nga may ipakitang motive, kailangan maingat ka pa rin, diba? So, ayun. Ayun na nga. After noon, parang nagtaka rin si Doksun. Kasi yun yung time, diba, na nagbunutan sila ng manito. Secret Santa. Tapos, akala niya nagpapakamabait lang si Jungwon. Kasi siya yung Secret Santa. Kasi diba, parang pag ikaw daw yung Secret Santa, maging mabait ka dun sa nabunot mo, ganun. Akala niya yun lang. Pero, gusto naman talaga ni Jungwon siya. Kaya siya pumunta. Manhid lang si Doksun. Parang, wala lang. Yun. Grabe, naalala ko yung scene na ano, pauwi na sila from McDo. Nag-bus sila, tapos naka-earphone si Yeri. Tapos si Ryujun yun. Tinitigan lang siya. Tapos, nakita niya na parang, ano yun? Tinititigan niya lang kasi diba gusto niya nga si Doksun. Tapos, kinuha niya yung isang ano, yung isang earphone. Nilagay niya sa tenga niya. Tapos, wala, kili, grabe. Tapos, ito pa, diba, hinaharangan niya yung dun sa isang scene, hinaharangan niya si Doksun mahulog dun sa bus. Grabe yun. Grabe. Dun pa lang talaga. Hindi, actually, team tech nga ako nung una, diba? Pero kinilig na ako nun kahit team tech pa ako that time. Kasi sabi ko, puta, ang gwapo. Gwapo talaga ni Ryujun Yul. Hindi kasi siya yung conventional na gwapo, pero ang lakas ng sex appeal. Sex appeal, ang lakas ng appeal. Grabe. Ryujun Yul, call me. Sure. Call me. Ano daw? Saan galing yun? Ito pa, yung mga scenes na ito, Team Jungwon talaga ako. Ito yung scene na ano, parang si Doksun, nag-aabang sila lahat sa bus stop papasok, diba? Tapos dumating na yung bus, sumakay na sila Jungwon tsaka yung ibang guys. Tapos si Doksun hindi pa makasakay kasi may kausap siya dun sa lupa. May kausap siya dun sa labas ng bus. Tapos paalis na dapat yung bus. Tapos sabi ni Jungwon dun sa driver, saglit lang po, samsay man nyo. Tapos nung nakita niya na tapos na si Doksun makipag-usap dun sa tao, sabi niya, okay po, sige, paakit na siya. Parang yun yung thought. Parang hindi non-verbatim to. Parang sinabi niya lang, okay po, pwede na kayong umandar kasi pasakay na siya. So parang, ayun, grabe yung mga pinagagawa ni Jungwon. Sobrang hindi kasi siya verbal mag-express ng mga nararamdaman niya. More on actions. Well, it speaks louder than words talaga, no? Anyway, ano pa ba? Yun, yung hindi rin siya ma-I love you sa parents niya eh. Naalala ko yung scene na ano, hindi marunong magbasa yung mom niya ng romanization. Tapos, ito yun sa passport thing, diba? Pinapunta niya kasi si ano, kasi diba, may vacation si Ramiran tsaka yung asawa niya for the Lunar New Year ba? Tapos parang pumunta siya dun sa travel agency para parang may pinapabayaran for the passport thingy. Tapos tumawag si Jungwon sa bahay, sabi niya, Mom, is your passport with you? Can you get it? Like, tapos sabi niya, oh, I'm holding it na, sabi ng mom. Tapos sabi ni Jungwon, can you read for me your English name? Yung parang, kasi diba Ramiran, Ramiran. Oo, yun. Tapos si Ramiran, natawa ko actually, parang inaano niya, pinopostpone niya, sabi niya, wait lang, Jungwon, nagluluto ako, ganyan. Pero ang reality kasi hindi talaga siya marunong magbasa, ganyan. Tapos nung fast forward na dun sa day, napapunta na sila dun sa bakasyonan nila, sa airport, yung passport may sulat ng ano, romanization, paano basahin in hangul yung English letters. Grabe, hindi ko talaga kinaya yung mga pinagagawa ni Juwan. Grabe. Pati yung, eto na, punta na tayo dun sa ano, wedding anniversary ng parents niya. Dun sa restaurant ni Dongryong. Grabe, alam mo, nung sobrang traitor kasi talaga ng drama na to eh. Tapos, yun nga, diba parang, ang sabi ni Dongryong, isn't it your mom's birthday today? Eto na, future na to, 1995 na to. Tapos, kasi daw, anong nangyari, diba parang, okay naman, like yung restaurant, parang reception siya ng isang kasal. Ang nangyari daw kasi, the bride ran away with her first love. So parang lahat nung food sa reception, libre. Kasi binayaran naman. So parang ano sila, parang sayang naman daw yung pagkain, ganyan. So ayun, parang mag-celebrate na lang tayo ng birthday ng mom mo, ganyan. Tapos may naisip si Jungwon kasi parang nakita niya sa bahay, diba, na parang yung wedding pic nila, Photoshop. So ang ginawa na lang niya, kasabay ng birthday, kinasal sila ulit. Tapos may photographer para yung nakadisplay sa bahay na picture, papalitan niya ng totoong picture nila. Hindi yung naka-photoshop na lang yung mukha, ganyan. Kasi diba mahirap pa nga sila before, so parang wala ata silang pampicture. So ayun, wala lang. Ang ganda-ganda nung scene na yun. Yun din na nag-retire yung dad nila, Dukson, na pa-force retire siya kasi, yun nga, matagal na rin siya sa company and parang, nung time na yun, na-introduce na yung ATMs, eh sa bank kasi nagtatrabaho yung dad niya, diba? Na-introduce na yung ATMs, so parang wala na masyadong lugar for employees kasi parang it's the machine doing the work na, no? I really love that, ano, that scene, yung sa restaurant ni Dongryong kasi nag-reunite yung buong sang mundong as in ano na sila, malalaki na sila, which made me super sad nga nung nag-fast forward kasi parang oh my god, hindi na sila teenager. Grabe yung youth nila, lumipas na, grabe. Tapos ayun nga, dun sa restaurant ni Dongryong, yun nga, sumayaw sila ganyan, parang kumain sila, uminom, ganun. Tapos wala, nag-reunion lang sila. Tapos ang sarap-sarap nila makita na magkakasama ulit kasi yun yung time na lahat sila may kanya-kanya buhay na ganun. Parang bihira na lang sila umuwi dun sa neighborhood kasi si Dukson, flight attendant, si Bora may sariling dorm, tapos si Sunu sa med school, diba? Tapos si Dongryong nahiwalay din ata kasi kasama niya tumirin kapatid niya. Tapos si Jungwon nasa ano, nasa base, malayo. So talagang pag big deal dun sa parents kapag magsasama-sama uli yung mga bata. Parang sila na lang yung natira dun sa ano, sa neighborhood. Tapos parang sabi nila, I miss it when they were in high school, ganyan. Parang ngayon kasi you barely see them, parang you only see them when may special occasions, ganun. Wala lang. Tapos ang favorite ko pa talaga sa mga ano, sa mga dito sa drama na to, is yung mga pagkumakain sila, grabe, ang sarap. Na alam mo yung magugutom ka talaga. Tapos, naalala ko rin yung scene na si Jungbong tsaka si Dukson. Yung birthday ng tatay nila, yung birthday ng tatay ni Jungwon, tapos may mga cake, may isang cake doon, diba? Tapos, nagpapalakihan sila ng buka ng bibig para mapasok yung isang buong slice ng cake in one bite. Parang gago, paano yun? Alaw na alaw talaga ako kapag funny scenes naman. Tapos iyak na iyak naman ako kapag sad scenes. Ang galing nung writer. Kaya rin siguro sobrang na-attach ako recently sa mga slice of life art. Drama, ganyan. Wala lang. I also remember when Jungbong was like, yung in-interview tuloy, nung inaya niya si Jungwon na mag dun sa taas ng bahay nila para panoorin yung ano, yung shooting stars para makapag-wish sila. Tapos tinanong ni Jungwon, what's your wish? Ano, kuya? Yung, di ba? Kasi lalaki. To have a good relationship with Manok. Kasi yung Manok, si Manok yung girlfriend niya na kaibigan ni Dukson, di ba? Tapos sabi ni Jungbong, no, my wish is for my brother to do what he really wants to do. Grabe rin yung brotherly love nila. As in, kasing kapatid niya medyo ano, academically challenged. Yung, di ba, nahirapan nga pumasa ng college entrance exam, ganun. Tapos, si Jungwon, super talino. So, parang siya yung pinaka magbubuhat ng career ng isa, ganyan. So, parang anong nangyari is, since yung kapatid niya nabanggit dati na gusto niya maging pilot, parang inachieve niya na maging pilot for his brother kasi hindi niya nga kaya gawin alone. Tapos kaya yun yung wish na sinabi nung kuya niya. Wala lang, parang grabe lang, grabe tong drama na to, so close to my heart talaga. As in parang isa siyang malaking yakap sa akin. I remember after watching this, I felt so empty kasi sabi ko, ala, ano pang makakapantay dito na drama? Wala na. Grabe, parang yun nga, isa nga siyang malaking yakap sa akin kasi nung times na yun na pinapanood ko siya, medyo malungkot ako. So sabi ko, grabe, ang ganda nito. Tapos inulit ko to twice eh. Pinanood ko siya once, tapos inulit ko siya, walang skip. Tapos nung pinanood siya ng nanay ko, sinabayan ko siya. So, bali tatlong beses ko siya napanood. Tapos, actually, pag more than once mo siya pinanood, dun mo lang mapapagtagpi-tagpi minsan yung mga ibang scenes na parang, oh, this had to happen kasi ganyan. Ay, kaya pala to ganto kasi may context previously, ganun. Yung mga ganun, ang galing. Mapapagtagpi-tagpi mo siya. Ay, ito na. How can I leave this out? Yung confession ni Jungwon kay Dokson. Hello, grabe. Ito yung binawi niya, diba? Grabe lang sabi niya. I've been wanting to tell you this for a long time now. Parang, ito kasi inaasar siya ni Dongryong na may sing-sing siya, ganyan. Hindi niya ba binibigay dun sa magiging girlfriend niya, ganyan. Tapos, basta may pinatugtog na song. Tapos, ayun nga. Habang nagko-confess siya, ang ganda nung kantang pinapatugtog. Every time pinapakinggan ko yung OST nun, hindi ko na malimutan yung scene na yun. Like, pag pinapakinggan ko yung kantang yun, yun na yung scene na alala ko. Yung confession. Parang sinasabi niya dun na parang, antagal na kitang gusto. Parang, alam mo ba kung ano yung mga ginawa ko for you, ganyan. Mga ginawa ko dahil sa'yo, ganyan. Tapos, na-realize niya na, it's over. Parang, it's good na I was able to tell you that. Kahit naman prank yun, alam naman ni Dokson na totoo yun. Huwag na kayo maglokohan. Tapos, he thought na it's over kasi lagi tumitingin si Dokson dun sa door ng restaurant to see if si Tech na yung papunta. So, parang na-realize niya na, okay, I'm too late. Si Tech na yung gusto niya. Too late kasi may time naman na nagustuhan talaga siya ni Dokson. Hindi lang dahil pinupush siya ng friends niya, but because nagustuhan talaga siya ni Dokson. Nung time na ano, nung like every little thing na Jungwon does, parang feeling niya may butterflies. So parang, ayun, sabi ko, hindi naman lang siya nagustuhan ni Dokson dahil sa mga kaibigan niya na nangangansaw eh. Nagustuhan niya si Jungwon kasi hormones siguro. Kasi bata ka, parang you're yearning for love, for company, ganyan. Pero I really believe na nagustuhan siya ni Dokson. Too late na lang talaga. I'm so sad. Anyway, doon na tayo sa nagkatuluyan kay Tech tsaka kay Dokson. Ayan. Diba there was a scene na parang kumain sila doon sa isang restaurant. Tapos, ano yun? Pork chop ata yung kinain nila doon. Tapos si Dokson nag-washroom. Tapos parang may nagpakita sa kanya, like nag... Yung Burberry Man ba yun? Yun yung tawag nila doon eh. Yung nagpakita sa kanya ng nakahubad. Tapos nagulat siya kasi parang nabigla siya. Pero ang initial reaction niya is, ano ba yan kuya? Ang liit. Tapos nasa likod kasi si Tech nun, di ba? Sorry ang gulo ng kwento. Pero if napanood mo naman, maalala mo naman. Sabi ni Tech, oh, Dokson, you were so amazing. Parang napalayo mo siya. Tapos, ayun, umiyak na si Dokson, diba? Parang nabigla siya kasi sabi niya, kasi kahit naman ganun kakatapang, kung pakitaan ka ng ano, mapibigla ka talaga. Parang feeling mo sobrang harassed ka kasi, you know. Anyway, tapos, eto na nga, bumalik na si Dokson tsaka si Tech dun sa, ano, sa dining table. Tapos, gusto uli mag-washroom ni Dokson, pero natatakot na siya na baka magpakita uli yung nagpakita sa kanya. Tapos, ayun, hindi niya napigilan, kailangan niya kasi ata umihi. Tapos, ayun, pumunta siya sa washroom. May sumusunod sa kanya. Ang camera scene is paa lang yung nakapakita. Tapos, turns out si Tech pala yun. Sabi niya, sige na mag-CR ka na, babantayan kita. Dito lang ako sa labas. Wala lang. As in, sobrang mahal na mahal talaga ni Tech si Dokson. Sobrang deserve niya talaga. Kahit naman Team Jungwon ako, kinikilig talaga ako sa kanila. I remember that scene na ano, na parang, tapos na yung game ni Tech. Tapos, nag-iintay si Dokson sa parking lot. Tapos, nag-backhug siya kay Dokson, wala lang. Tapos, okay, ano pa ba yung mga... Ito, favorite ko rin yung scene na ano. Sila na to eh. Tapos, pinakita yung scene na parang pinapagalitan ni Dokson si Tech. Kasi parang pinautang na naman niya ng 30 million won yung isa niyang kaibigan. Tapos, parang... Nainis si Dokson kasi parang kung makapagpahiram si Tech, kala mo 20 pesos, ganun. Sobrang bait kasi ni Tech talaga dito, ba? Diba? Kasi, hindi talaga siya makabasag pinggan. Wala lang. Tapos naalala ko pa, di ba may parang may scene pala doon na parang pinapaubaya ko na siya sa'yo, ganyan. Yung pinuntahan ni Jungwon si Tech sa base, sabi niya, parang sabi ni Tech, do you remember before when you asked me if I looked at your wallet, if I opened? Kasi di ba doon sa wallet ni Jungwon, may picture sila ni Dokson, yung nakahawak sa ano, shoulder. Yun pa yung isang panglito nila sa viewers eh. Pareho kasi silang may picture na hawak si Dokson sa ano, sa shoulder, diba? So parang sabi nila, okay, sige, litohin natin yung viewers, ganyan. So ayun, going back, parang sabi ni Jungwon, ano ba yan? Yan pa rin yung, yan pa rin yung pinuputok ng buchi mo? Parang yan pa rin yung topic mo? Huwag mo na kami pahirapan, just go after Dokson. Tas ayun, dun lang gumawa ng move si Tech. Like what I said earlier, parang hindi talaga sila gumawa both ng move without the approval of the other one. Kasi sobrang magkaibigan talaga sila. Parang ayaw talaga nila masira yung friendship, ganyan. Just because of a girl, ganyan. I'm not saying Dokson is just a girl, but you know, just because of love, ganyan. Eh, ang jowa napapalitan, ang kaibigan hindi. I mean, ang jowa napapalitan, ang kaibigan. Andyan lang yan pag kailangan mo siya, ganyan. Ayun. Okay, one last na naalala ko. Tapusin na natin to, ang haba na pala. Grabe, non-stop talaga. Pag ito, paano pa kaya kung may kabatuhan ako, diba? Ito pa, favorite ko, naalala ko, first episode to, nung si Ramiran, si Sun Yang, yung nanay ni Sunwoo, tsaka si Liilwa. Yung tatlong nanay, nag-uusap-usap, parang nagkukwento si Sun Yang, yung nanay ni Sunwoo, na lahat nga ng, ano, ng mga nangyayari sa school, kinukwento ni Sunwoo sa kanya, ganyan. Sorry, parang pause ba ako? So, ayun nga. Yun yung parang na-realize ng nanay ni Jungwon, ni Ramiran, na parang, ay, ba't si Jungwon walang kinukwento sa akin? Pero yung nanay ni Sunwoo, parang alam lahat ng bagay tungkol sa school, ganyan. So, parang nasad si Ramiran na parang hindi siya kinukwentohan ni Jungwon, ganun. So, parang may scene sila na, is there anything na happened in school? Tapos sabi ni Jungwon, wala po. Tapos sabi naman ni Ramiran, di ba may exam kayo, ganyan? Tapos sabi ni Jungwon, opo, meron. Tell me everything, sabi ni Ramiran. Nasad ako. Kasi parang gusto niya talaga na maging close sa anak niya. Pero kasi si Jungwon, sobrang independent man. I love you, Jungwon. Alam mo, buti na lang talaga kayo ni Yeri in real life. Huwag na kayong mag-break, please. Magpakasal na kaya. Wow, ayun. Na ano lang ako, na parang ganun pala talaga yung isang parent. Parang gusto niya talaga lahat malaman about her child. Hindi naman kasi at all times you can be there beside your child. Ganyan kasi pag nag-school yan, hindi naman pwedeng kasama mo palagi yan. So parang syempre, ayun. Wala lang. Wow, it's been so, ano na. It's been a long episode, guys. Okay, ang dami kong hindi nasabi. Pero ayan, ang haba, grabe. Akala ko mga ano lang to, mga 20 minutes, gago. Anyway, ayan. If you also loved Reply 1988, appear. I love Sangmundong. I miss Sangmundong. Alam niyo ba, giniba na pala yung set na yun. Wala lang. Gagawin dapat siyang tourist spot. Pero parang eventually, kinailangan siyang gibain. Wala, ang sad lang. Anyway, okay, let's end this na. Ang haba. Inaantok na rin ako. Okay, guys. Bye. Wow. Then, don't forget to follow this podcast and me on my socials. Ayan. Thank you so much for listening. And if umabot ka dito, solid Sangmundonger ka. Sangmundonger! Solid lover ka ng Sangmundong. Ayan. Thank you for listening. Good night if you're about to sleep. Pumiyok patang ina. Good night if you're about to sleep. Have a nice day if umaga mo ito pinapakinggan. Yeah, bye-bye!